Je 7 minut po 9. hodině, budeme si povídat o škole. Bob Kartous, specialista na vzdělávání z firmy Eduin a také autor knihy No Future, je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
V podtitulu té knihy je, že vezeme naše děti na parním stroji do virtuální reality.
Je to tak.
Je to hodně velká nadsázka?
Vůbec ne, vůbec ne. Myslím, že ten vehikl, na kterém se celá společnost přepravuje do budoucnosti, co do budoucnosti vlastně, projíždí tou současností, která je vlastně, má novou dimenzi, má virtuální dimenzi, má digitální dimenzi, má kyberprostor, který pohlcuje všechno, co se vlastně v té společnosti odehrává, určuje vlastně její nový charakter. Tak ten vehikl, na kterém tato společnost jede, tak to je skutečně parní stroj, to je vlastně něco, co přechází z doby před vznikem digitální dimenze a společnost na to není připravená a výchova vzdělávání by měly být vlastně i prostředky by měly být takovým tím pomyslným mostem v budoucnosti a nejsou, protože vlastně je postaven z nějakého původního materiálu, který ale ve světě jedniček a nul prostě eroduje strašně rychle a vidíme to na mnoha, mnoha různých příkladech.
A ten parní stroj, když bychom si ty školy rozdělili tak, jak je známe v tom základním systému, to znamená základní škola, potom nějaká střední škola a vysoká škola, tak kde je to podle vás nejkritičtější?
Já si myslím, že to dokonce není kritičtější ani jenom v tom, že bychom to mohli izolovat jenom na ten vzdělávací systém, ale určitě se k němu dostaneme. V té knize zajímavé je, že na tu knihu reagují velmi příznivě mý konzervativní přátelé, kteří říkají, no ale to je vlastně hrozně konzervativní, protože ty tam mluvíš o vlivu a o důležitosti rodiny. No tam to je, tam je vlastně ten klíč, že vlastně ono ten parní stroj vlastně není jenom ta škola, ale je to vlastně vůbec celkový přístup k výchově a vzdělávání, protože rodiče se to učí v podstatě na svém vlastním příkladu a na tom, co sami zažili, ale to je právě ta doba předdigitální. A když se ptáte na tu školu, tam se domnívám, že to vlastně jde napříč. To jde napříč vlastně celým tím systémem a zase je to závislé na lidském faktoru. Stejně jako rodiče jsou závislí do značné míry na paradigmatu výchovy a vzdělávání 20. století, tak to též platí pro velkou část učitelů a vlastně jak rodiče, tak učitelé se s tím dost těžko vyrovnávají. Přičemž u těch rodičů je aspoň jakási vlastně vnitřní motivace. Každý ten rodič vlastně chce, aby pokud to není jako psychopat, tak chce, aby jeho dítě nějakým způsobem prospívalo, aby bylo šťastné a spokojené v svém životě, aby se dokázalo sebe realizovat, ale najít k tomu ten správný model je těžké, protože ti rodiče se za pochodu sami učí, co to je být rodičem v 21. století. Je to velmi složitá situace.
Říká muž, který má dvě děti, jestli to ještě stále platí, jestli jste se nerozrostli jako rodina. I k tomu se dostaneme. Bohumil Kartous ze společnosti Eduin, autor knihy No Future, je se mnou ve studiu. Bavíme se o parním stroji našeho školství, který se sune pomalu. Já když jsem se ptala na to, jestli se to dá rozdělit na nějakou tu základní školu, střední a vyšší nebo odbornou, tak jsem si říkala, jestli třeba na té základní škole byste ten systém trošku neomilostnil, protože v té první, druhé a třetí třídě prostě do těch dětí potřebujete dostat nějaké penzum informací, nějaký přehled a to je víceméně neměnné.
Domnívám se, že ano, až máte pravdu, že ten první stupeň základní školy je vlastně nejméně problematický z hlediska obsahu. Ne tak z hlediska přístupu k těm dětem, protože to, v čem naráží, řekněme, ta liberalizovaná společnost na řekněme, nějaké reziduum, na ten zbytkový dopad toho, co se v té postsovětské společnosti odehrává v těch školách, že prostě takové to setrvávání na nějaké formální autoritě, tam naráží, že prostě to, že paní učitelky a páni učitele prostě tu formální autoritu postrádají a někteří po ní touží, protože se jim za takové situace lépe pracovalo. A z obsahového hlediska se domnívám, že ano, že tam není zásadní problém. Zásadní problém přichází, což je vlastně i v, řekněme, indikace České školní inspekce na druhém stupni základní školy a pak vlastně velmi problematická v českém vzdělávacím systému je struktura středních škol a obsah vzdělávání daný tou strukturou a pak návaznost na vysokých školách. Prostě tahle společnost ještě nepřijala za fakt, že terciární vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání je něco, co je naprosto běžnou součástí života masové společnosti, že to tak do budoucna bude, ale že je tomu potřeba přizpůsobit ten obsah, to znamená nabídnout takové vzdělání, které není primárně zaměřeno na vědu a výzkum, ale pro tu většinu nabídnout vzdělání, které je praktické a které umožňuje, zvyšuje míru adaptability v tom vysoce proměnlivém světě, ve kterém velká část těch lidí bude muset do budoucna počítat s tím, že nebude mít nějakou jednu páteřní kvalifikaci, ale že prostě půjde více do cestami najednou a že vlastně ten koktejl ekonomicko-sociálního života prostě bude bohatší.
Mm-hmm. Já jsem nedávno na konferenci v Praze mluvila s Gary Bowlesem, což je přednášející muž, který se zabývá budoucností práce. A ani lidé, kteří vlastně by měli vědět hodně o budoucnosti práce, nevědí, jak potom můžeme naše děti na školách vzdělávat k něčemu, o čem nevíme, co vlastně bude.
No, to je vlastně otázka, kterou je potřeba rozebrat až řekněme na dřeň. Jestliže nevíme, co bude, jestliže jediné, co můžeme konstatovat, je jako vysoká míra proměnlivosti a vlastně neustálá souslednost změn, tak právě ta změna je ten klíčový faktor, vůči kterému bychom měli vztahovat výchovu a vzdělávání. Skutečně připravovat děti na to, že budou žít ve vysoce proměnlivém světě. Na tohle poukazoval v knize Antifragilita Nicholas Nassim Taleb, který říká, vlastně, že bychom se měli vlastně naučit těžit té probíhající změny. Tohle označuje právě tím termínem antifragilita, že to není jenom nějaká odolnost, ale to je připravenost na to, že změna přichází a že jsme schopni vlastně z té změny benefitovat. A nedávno na to téma psal zajímavý článek Yuval Noah Harari, což je takový
autor Homo sapiens, Homo Deus a dalších vynikajících knih.
Intelektuál, velmi, velmi oblíbený, vlastně taková jako pop star jakože intelektuálního světa. A ten vlastně říká, že zcela v souladu s tím, co píšu já ve své knize, že vlastně tou budoucností je reinvence, nějaké znovu nalézání sebe sama, neustále. Což je vlastně, není nic nového. Zygmunt Bauman už na konci 20. století vlastně říká, no my máme takovou jako tekoucí identitu. Ta proměnlivost toho našeho světa vlastně způsobuje, že naše identita není stálá, není trvalá, není založena na nějaké tradici, ale mění se. No ale tomu světu to přináší velký problém a ne každý se s tímhle je ochoten a schopen vlastně srovnat.
To je krásná věc, co říkáte, ale není v lidské povaze obsažen jakýsi prvotní odpor ke změně a dá se něco takového naučit ve školách?
To si myslím, že vlastně ten obrovský problém, který souvisí právě s tou omezenou adaptabilitou jedinců i celých společností. My jsme po desítky tisíc let byli zvyklí na určitou reprodukci určitých modelů, určitého chování, určitých vzorců. Jo? Dneska bychom řekli algoritmu. No, ale to se dělo ještě do, řekněme, až po generaci mých rodičů. Té knize rozebírám generaci mých prarodičů, mých rodičů a generaci mou a mých dětí. A ukazuju, jak jsme vlastně během několika málo dekád vlastně evolučně naprosto změnili, vlastně naprosto změnili že prostě naši podstatu, jako života, jako lidského druhu. Jo. No a s tím souvisí pravděpodobně i to, že vlastně my nejsme zatím ještě připraveni na to, abychom se rychle adaptovali. Teď je otázka, jestli se do toho genomu nějakým způsobem dokáže vměstnat. Existují psychiatrické studie.
Kolik to chce? 5 generací? 7?
No, tak u těch četl jsem nebo slyšel jsem takové studii, která sleduje, že u slonů, že jo, prostě, kteří byli vystaveni masovému vyvražďování kvůli klům, tak se začínají rodit mláďata bez klů. Jo.
Já si nepřipadám jako slon, omlouvám se.
Z hlediska genetiky to pravděpodobně bude mít možná podobný průběh.
Vážně.
Martin Stránský, český psychiatr, poukazuje na to, že se údajně podle některých studií zastavuje řekněme, růst lidské inteligence, že se mění vlastně inteligence podle toho, co vlastně vykonáváme. Jo. Že pravděpodobně budeme, naše dexterita, naše zručnost se pravděpodobně bude daleko více orientovat nyní na to, abychom pracovali s dotykovými zařízeními, až to nějakým způsobem bude projevovat právě v těch několika generacích do lidského genomu.
Pardon, nedávno mi tady paní profesorka Haškovcová říkala, že to skončí přesně tím, že se nám rodí generace velmi nešikovných chirurgů.
No to je možný, ale na druhou stranu většinu těch chirurgických prací pravděpodobně bude dělat robot. Už dneska dělá. Jo, ten chirurg je někdo, kdo řídí počítač. Z velké části.
Nemáte pravdu.
Nemám pravdu?
Ne.
Ne, tak dobře. Tak jsem se spletl.
Na to tady v průběhu posledních let se dělo příliš mnoho lékařů. Dobře. Samozřejmě robotická chirurgie existuje, ale myslím si, že takhle daleko ještě lusknutím prstů určitě nebudeme.
To je otázka vlastně, do jaké míry nás to donutí přemýšlet o nějaké ještě další míře, vlastně nějaké automatizace tam, kde právě bude chybět, řekněme, nějaká lidská zručnost. Existují studie, podle kterých do 15 let by měly být pohlcovány i ty činnosti, které vlastně tu lidskou zručnost obsahují a které jsou dneska nenahraditelné nějakým jiným způsobem. Uvidíme.
Kartous, autor knihy No Future, je hostem Radiožurnálu. Nedávno tady seděl a už nevím kdo. A nebyl jediný, kdo chválil finský model školství. No, to říkal, že Finové udělali něco neobvyklého. Pohybujeme se v evropském prostoru, dokázali bychom to také?
To je takový folklor, už se děje všude, do Finska jezdí celé delegace z celého světa, nejenom z Evropy, studovat, co to vlastně se stalo tak zázračného v tom vzdělávacím systému. Je potřeba si uvědomit, že takhle funguje finská společnost. Vzdělávací systém, stejně jako politika, odráží úroveň té společnosti v daném čase a prostoru. A u Finů je to dáno tím. Já to mám takovou hezkou story. Když jsem tady měl možnost mluvit s jedním finským akademikem, který byl na návštěvě jedné konference, já mu říkám, já mám takovou teorii, že vy vlastně tím, jak jste byli vystaveni z postaletí, že jo, prostě těm šíleným geografickým a podobným podmínkám a pokud jste neměli v září dost čočky a brambor, tak jste nepřežili do jara a prostě pak celé 20. století a ta přítomnost Ruska, že jo, prostě na hranici a boj s někým, kdo je mnohem větší. A jako, komu ještě za vítězství musíte zaplatit, protože jste byli na té špatné straně a ta neustálá přítomnost toho nebezpečí, vy vás to vlastně nutí k tomu, abyste hledali strategii přežití. A že vlastně ten důraz na výchovu a vzdělávání je součástí strategie přežití. A on tak jako lakonicky, jak to Finové mají ve zvyku, tak jenom pokýval hlavou, říkal, tak nějak to bude. A, no, a to tak je. Jo, když se podíváte na ty země, které si uvědomují v současnosti, jak strašně důležité je investovat do vzdělávání z hlediska sociální, ekonomické, kulturní budoucnosti, tak jsou to země jako Finsko. Od nich se velmi, velmi důsledně učí Estonsko, které je na tom vlastně ještě hůř, že? Protože je mnohem menší a je mnohem blíž tomu nebezpečí. Jo? A obsahuje ten prvek, jo? Talinu, že je 50% Rusů vlastně, že? To je strašná věc. Estonsko má milion lidí. Oni jediný, co můžou, tak být skutečně dopředu a být připraveni na to, co přijde. A když budou národ nevzdělanců, tak pravděpodobně velmi brzy ztratí suverenitu a existenci. A máte Izrael třeba, jo. Prostě to jsou země, které jsou pod trvalým tlakem. A co chybí české společnosti, to je právě to uvědomění si, že tady ta rizika jsou taky. Ale jak píšu v té knize trošku provokativně, tak Češi se chovají tak trošku jako hobiti.
No, ale my jsme hobiti.
No tak jsme obklopeni těmi kopečky, máme ten kraj, je nám tady dobře vlastně, rádi bychom, aby se ten svět odehrával tak trochu jako mimo, protože když už sem přijde, tak to přinese většinou něco špatného, jo. Ale musíme si uvědomit, že v době digitalizace celého globu už neexistuje něco jako pevná hranice.
Já se ještě vrátím do toho Finska. Mě spíš než to, že udělali z učitele prestižní osobnost a velmi, velmi dobře ho zaplatili a vysoko ho společensky hodnotí, udělali také nějakou změnu ve školském systému, osnovách a systému toho vzdělávání a jakou?
Oni těch změn provedli od druhé poloviny 20. století více. Oni měli taky víceletá gymnázia. Nemají je. V 60. letech je zrušili a tehdy se tam taky o tom vlastně vedly diskuse a taky vůči tomu existovaly protesty a dneska si gratulují, že to udělali. Prostě děti a vysoce postavených manažerů a podnikatelů chodí do stejných škol a do stejných tříd s dětmi lidí, kteří jsou, řekněme, že prostě na opačném straně toho sociálního spektra a nikdo se nad tím nepodivuje a všichni to berou jako normální a prospěšnou věc, ne normálně, prospěšnou věc pro tu společnost. Takže to je první věc. Pak jako to, na co narážíte, reforma nejenom toho, že učitelé jsou schopní docela dobře zaplatit. Ten učitel má jako průměrný plat na úroveň vysokoškoláka ve Finsku, ale hlavně oni jako pečlivě vybírají, kdo bude učitelem a velmi pečlivě připravují ty učitele. To znamená, že vlastně ve školách je neskutečná společenská elita. Jsou lidé, kteří jsou na vysoké intelektuální úrovni a charakterové úrovni. Oni se snaží vybírat jenom takové lidi, kteří proto mají předpoklady. Pak je tady kurikulární reforma, která proběhla teď v posledních letech a oni se zaměřili na to, OK, kam směřujeme v tom světě, je skutečně ještě možné stavět obsah výuky na tom, tak jak byly strukturovány předměty ve 20. století a oni si řekli, no, uděláme to jinak. Po určitou dobu ano, ale od 16 let do roku 2020 budou prostě děti vzdělávány podle takzvaných fenoménů. Říká se tomu fenoménu based learning a je to vlastně postaveno na tom, že od 16 let budou primárně vzdělávání podle témat. Klimatická změna, integrace v Evropě a další.
A témata si volí podle toho, k čemu je to táhne.
Tak jak jsou definovaná jako podle priorit, podle toho, co je pro tu společnost nejdůležitější. Tak aby mladí lidé vstupovali do světa tím, že poznají ty nejdůležitější problémy, ty nejdůležitější fenomény jejich světa.
Bohumil Kartous ze společnosti Eduin je dnes mým hostem. Sedíme nejenom nad knihou No Future. Martina se ptá, jak se vám líbí a jaký je váš názor na uplynulou stávku učitelů?
Já se domnívám, neříkám to poprvé, že mám takový dojem, jakoby odboráři 20 let spali, po 20 letech hlubokého spánku se probudili, zjistili, jak špatně na tom je české učitelství a české vzdávání obecně a jeli se vyhlašovat stávku, ale udělali to v okamžiku, který je naprosto nevhodný, protože byť tuhle vládu nemíním za nic chválit, tak minister školství se skutečně snaží a je to první vláda, která systematicky navyšuje, respektive srovnává alespoň částečně ten dluh, který tady vznikl za vlád předchozích. A protestovat proti tomu mně přijde dost absurdní. Naprosto souhlasím s Lukášem Šlehoferem, který napsal krásný post, to je pedagog z gymnázie na Zatlance, napsal krásný post, že by šel demonstrovat za lepší postavení ředitelů, lepší postavení třídních učitelů, za reformu pedagogických fakult, i za ty platy, ale v nějaké komplexní šíři a v komplexním pojetí a ne tímhle způsobem. Ostatně ta stávka takhle dopadla.
Ministr připustil, že ve výdajích je školství české daleko za nějakým optimem, ale taky řekl, že nechce, aby debatě dominovalo rozdělování peněz do tarifů a odměn, ale celková proměna školství, včetně jeho financování.
Jasně.
Myslíte, že má náš ministr představu o tom, jak by měla vypadat proměna školství?
Domnívám se, že to je jeden z těch ministrů, který představu skutečně má, na rozdíl od mnohých jiných, kteří podle mě se v karmelické ocitli skutečně hlubokým omylem. Ale nebudeme mít možnost nic zásadního zrealizovat, protože na to, aby došlo k nějaké hlubší změně při financování a usměrňování toku peněz, které by skutečně mohly být nějakým, jako řekněme, využité investičně, ne nákladově, tak tomu by v prvé řadě muselo dojít nějakým změnám ve státním rozpočtu České republice. A na to prostě nemá ministr školství za současného rozložení sil a současného, řekněme, limitovaného pojetí toho, co to je vzdělávací politika ze strany premiéra a ministryně financí, žádnou šanci. Takže musíme skutečně počkat na to, až dojde ke změně politického klima, jestli se dostane k vládě, řekněme, taková politická reprezentace, která si uvědomuje, že ministerstvo školství má být silové ministerstvo, to doslova, a že vlastně vzdělávání a školství, vzdělávací systém jsou jednoznačná priorita pro budoucnost téhle společnosti, ale to v žádném případě nenastalo, takže vlastně, když ty snahy existují, tak jde o nějaké pořád ještě takové látání, doplácení dluhu a vlastně jenom zažehnávání nějakého kolapsu, protože to, co se děje, to znamená nějaké zvyšování platů učitelů, je skutečně, řekněme, jako prevence před tím, aby nedošlo ke stavu, kdy ve školách nebudou vůbec žádní učitelé. V některých krajích, v některých regionech to skutečně hrozí.
Vy jste původní profesí učitel. Proč neučíte?
No, já jsem už od třetího ročníku z vysoké školy otec. A v okamžiku, kdy jsem se stal otcem, tak jsem si musel položit takovou kardinální otázku, jak teda budu živit rodinu. A když jsem si to srovnal, tak jsem si řekl, no tak když budu učit do školy, tak budu mít velký problém existenční. A tím pádem jsem musel začít dělat něco jiného. Já jsem se od vzdělávání nevzdálil. Já vlastně učím ne ve škole, respektive občas na vysoké škole, ale učím jiným způsobem a našel jsem si svoji vlastní cestu. Rád bych učil i ve škole, ale neumožňuje mi to stav právě toho, o čem jsme se bavili. To znamená odměn za jedno z nejdůležitějších povolání, poslání, které ve společnosti můžete najít.
Bob Kartous, specialista na vzdělávání společnosti Eduin, je dnes hostem Radiožurnálu. Další otázky z našeho webu od posluchačů. Libor píše, dobrý den, není v kontextu toho, co říkáte, irelevantní hádat se o povinnou maturitu z matematiky?
No, je to irelevantní vůbec je se vlastně zabývat vytvořením něčím, co bylo vytvořeno jako koncept bez jakékoliv analýzy dopadu. Jo? Teďka vlastně tady řešíme něco, co existuje, protože to tady je a musíme se s tím nějakým způsobem vyrovnat. A jenom pro posluchače bych rád uvedl, že ten současný návrh počítá se zavedením něčeho, co zastropuje, řekněme, úroveň vzdělávání v matematice a rozhodně to nepovede k tomu, že by se nějak zvýšila úroveň vzdělání, protože státní maturita neprokázala, že by zvyšovala úroveň vzdělávání. Jediné, co víme, zase problém toho, že vlastně kdo nesleduje, jaký dopad mají takové zásadní kroky na vzdělávání v České republice. Jediné, co víme, že to podstatným způsobem zvýšilo podíl neúspěšných studentů středních škol a o nich nevíme, co s nimi je. Jo, že vlastně stát sice s tím jakože prostě alibisticky hájí, že vlastně garantuje kvalitu vzdělávání, negarantuje kvalitu vzdělávání, prostě zvýšil počet lidí bez ukončeného formálního vzdělání, což jsou dva diametrálně rozdílné důsledky a já se domnívám stejně jako současný ministr školství, že pokud bychom zavedli povinnou státní maturitu z matematiky, tak jediným důsledkem, který bude, to bude ještě další poměrně dramatické navýšení těch neúspěšných.
Když víte to, co víte, píšete v knižce to, co píšete, jakým způsobem se snažíte získat vzdělání pro svoje dva syny?
To je dobrá otázka. Tak ten starší, ten už vlastně si volí svoji vlastní cestu, protože je na gymnáziu a vzhledem k tomu, že v Praze odmítli jsme možnost, řekněme, toho, že by chodil na víceleté gymnázium, protože vlastně jsme usoudili, že je lepší, když může chodit v místě svého bydliště a nijak mu to neuškodilo, naopak. A když si vybíral svoji střední školu, což si můžu říct, že gymnázium z Atlance a program ALT, tak si vybíral podle toho, jak mu to dává smysl. Dostal k tomu potřebné informace a vybíral si sám. Takže vlastně v 16 letech už je to do značné míry na něm. A u toho čtyřletého tam to, předpokládám, půjde velmi podobnou cestou.
Těšíte se na to, až budete u toho čtyřletého porovnávat ten kolika 12-letý rozdíl?
No to už teď probíhá.
Jestli ten čtyřletý vlastně nastoupí, protože vy to znáte od sebe, od staršího syna a teď co?
No bude to zajímavé samozřejmě, protože vlastně ten rozdíl vlastně těch 12 let v tomhle historickém období je rozdíl vlastně epochální. Starší syn vlastně se teprve vlastně jako vrůstal do toho digitálního světa, který se teprve vytvářel. A ten mladší vlastně se narodil a vyrůstá v diametrálně odlišné době, což vlastně klade z hlediska výchovy a vzdělávání poněkud jiné cíle. Samozřejmě vždycky to závisí také na individualitě toho daného člověka. Těším se na to, bude to určitě náročné a je to do značné míry nepředvídatelné, což mi nevadí. Já jsem se s tou dobou smířil.
Máte rád změnu.
Já jsem se smířil s dobou.
Karel z Olešné se ptá, jak se vám líbí to, že se do škol má vrátit novodobá technika, tedy jakési dílny. Já nevím, jestli vy ještě pamatujete. Já ano.
Jo. Já myslím, že oba pamatujeme dílny.
Polička, věšáček na klíče.
Mé výrobky nebyly té nejvyšší kvality. A myslím, že to rodiče ještě nemají možná jde v šuplíku. A raději bych to nevytahoval. Ale ano, já s tím nemám žádný problém. Teď jsem viděl právě v jiných zemích takovou míru jako integrované technické výchovy, která je naprosto přirozená a která těm dětem umožňuje vlastně objevovat, co se dá vlastně všechno dělat materiálem, co se dá dělat s tím materiálním světem okolo nás, jakým způsobem se dá opracovávat, všechno se z toho dá vyrobit. Já trošku se bojím toho, že v České republice to půjde cestou jakéhosi direktivního nařízení, ani ne z ministerstva školství, ale na tohle si strašně jako brousí zuby, pokud vím pan Havlíček z toho času ministr průmyslu a obchodu, že vlastně někdo nařídí školám, aby to dělali a školy to budou teda jakože prostě pod tlakem dělat a budou se snažit, že prostě do toho přeplněného kurikula, obsahu a toho, co všechno musí dělat, tak nacpat ještě tady tohle, takže to dopadne fiaskem. Bojím se toho. Myslím si, že vlastně bylo dobré, kdyby do značné míry tohle přebrali vlastně neformální vzdělávací instituce, kdyby se tohle děti učili, kdyby bylo větší možnost dětí, aby se účastnili z toho, co dělá Scout, nebo toho, co dělají podobné organizace, a kdyby neformální vzdělávání prorůstalo do toho formálního tím, že mu třeba umožníme, aby část toho času, který vlastně tráví děti ve škole, tak by mohli trávit něčím jiným. Jo, existují takové modely. Flexischooling, což je vlastně, řekněme, model, kdy děti třeba jeden den v týdnu nejsou v té škole, ale pracují na něčem jiném dlouhodobě. Třeba mají nějaký projekt, který můžou dělat půl roku nebo rok v menších skupinách. A nebo ten den můžou strávit klidně v dílně. A nebo ten den můžou strávit v lese. A nebo můžou strávit v galerii. A nebo můžou strávit jako prostě v nějakém průmyslovém provozu. Ono je to vcelku jedno, jo? Ale pronikají do toho světa a takhle si představuju, že by v budoucnosti mohlo vypadat vzdělávání. Možná nás to vlastně ty tlak okolnosti nás tomu pravděpodobně dovede. Snad.
O vzdělávání toho ví můj dnešní host opravdu hodně. Bohumil Kartous napsal knihu No Future. Já se ještě vrátím k vašim dvěma synům. Víte, v jakém stavu je současné školství, a to neříkám nijak pejorativně. Co z toho, co jim současná škola neposkytne, vy byste jim chtěl poskytnout jako rodič, vzdělávatel?
No, já, to už se vlastně děje a dělo. Já jsem si kladl takovou otázku, starší syn začal chodit do školy, že jo, jakým způsobem teda vlastně intervenovat v té škole, že jo, prostě aby ta škola naplňovala ty mé rodičovské představy. A pak jsem samozřejmě byl konfrontován s tou realitou, že rodičovské představy různě rodičů se dost diametrálně liší a že pak rozhoduje kvantita, to znamená, jaká tlupa je větší. No a když jste sám nebo jste dva v té třídě a proti vám je pět militantních, kteří říkají, že chtějí tu školu, tak jak když si pamatují před 40 lety, tak stejně nemáte šanci nic změnit. Byť paní učitelka byla ochotná se ho s čím zbavit. Takže já jsem na to vlastně tak trošku jako rezignoval, pak jsem si říkal, je to špatně nebo je to dobře, měl bych to změnit, měli bychom hledat jinou školu. A pak jsem si uvědomil, že vlastně já od toho školství vlastně nechci víc, než aby mé děti ráno s úsměvem odcházely a odpoledne se s úsměvem vracely. Protože ten zbytek a velkou část toho, co vlastně, a na tom starším synovi to vidím, co získávají z hlediska skutečného vzdělání, skutečného poznání světa, vnitřního i vnějšího, tak se jim dostává úplně, úplně jinou cestou. Jo. A tady si myslím, že vlastně v té knize na to apeluju. Rodiče by si měli uvědomit, že oni jsou zodpovědní za to, jaké vzdělání, jakou míru poznání a sebepoznání získají jejich děti. Nikoli v škola. Škola hraje sekundární, druhotnou roli. To nejsou ty první housle. První housle jsou rodina. Existuje k tomu vědecká evidence. Závisí to primárně na rodině. A závisí, a to bych chtěl zdůraznit, to samozřejmě pro řadu rodičů už je pozdě, ale co nejdůležitější se odehrává mezi prvním šestým rokem života, prostě kde je největší plasticita mozku a kde vlastně se vytváří osobnost. Jo. A tam, kde vytvoříte silnou důvěru v okolí, tak zároveň můžete spolehnout na to, že ten člověk bude mít vysokou míru sebedůvěry. To znamená, že bude mít pravděpodobně velmi silnou míru vůle, bude mít motivaci překonávat problémy. A to jsou ty nejdůležitější faktory úspěchu, protože to vzdělání se vlastně, nebo úspěšnost ve vzdělání se odvíjí tady od tohle. Tohle je báze, jo, a ta se vytváří ale předtím, než to dítě jde do školy. Takže my si naprosto zmateně vedeme často, že prostě ty diskuse o školství a vzdělávání spojíme to dohromady, ale to důležité se odehrává někde předtím.
Mm-hmm. Hrozí, že tradiční školství pod tlakem technologií zanikne a stát bude lidem dávat vouchery na nákup individuálních vzdělávacích služeb. To jenom provokujete? A nebo si to vážně myslíte?
To ne, to je, takhle vznikla jedna studie před asi 10 lety, jmenuje se Beyond the Horizons. Vznikla v Británii na vlastně základě takové spolupráce řady odborníků, expertů, výzkumníků z různých oblastí a tohle byl jeden ze scénářů, který tam vlastně předestřeli. A ano, třeba právě v české společnosti, my jsme vlastně doznačenými na cestě. Jo, spousta lidí volí opt-out, to znamená jako cestu mimo ten veřejný vzdělávací systém a hledají pro své děti něco jiného. Jo, dostávají na to ty vouchery v podobě podpory neveřejného školství nebo neveřejných vzdělávacích institucí v České republice. To jsou ty vouchery, které si ty rodiče vlastně přebírají nepřímo, protože to dostává ta škola. Ale tohle existuje. Jo, a čím více lidí jako bude volit tuhle cestu, tak tím větší problém budeme mít, protože to bude narušovat naši přirozenou sociální soudržnost, kterou nutně potřebujeme, abychom přežili jako kultura.
Já si jenom představím, jak své dospívající dceři dám vouchery na nákup individuálních vzdělávacích služeb. Ona je vyhodí z okna a půjde někam dělat manuální práci.
To se může dít, je otázka, vlastně jak to vzdělávání v budoucnosti bude vypadat. Mám takovou ještě jednu, ani ne utopickou, si myslím, že vlastně takovou jako realistickou vizi, že my s tím tlakem na neustálou adaptabilitu vlastně budeme vůbec opouštět vzdělávání, že vlastně ten vzdělávací systém se bude muset přizpůsobit tomu, že lidé v něm budou se trvávat vlastně po celou část svého života. Už dneska se podívejte na to, jakým způsobem jako snaha některých těch, řekněme, vizionářsky uvažujících institucí vtahovat třeba seniory zpátky do vzdělávacího systému. No a nebylo by lepší, kdybychom ho vlastně vůbec neopouštěli?
To ale není pro každého. A to je taky mimochodem téma na debatu na příště. Bohumil Kartous byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za návštěvu a ať se vám daří.
Děkuju za pozvání a podobně.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký čtvrtek. Ať se dneska daří i vám.